สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หมิงหุ่ยเรดิโอพอดคาสต์ที่นำเสนอเรื่องราวการบำเพ็ญของผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าจากทั่วโลกและข่าวการประทุษร้ายผู้ฝึกฝ่าหลุนกงในประเทศจีนรวมทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจและบทเพลงที่แต่งและบรรเลงโดยผู้ฝึกฝ่าหลุนกง
บทความตอนนี้มีชื่อว่าการบำเพ็ญหลักธรรมพุทธเข้มงวดและยิ่งใหญ่สง่างามโดยผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าในประเทศจีนบทความนี้อยู่บนเว็บหมิงหุ่ยภาษาไทยตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมคริสต์ศักราช2021บทความหนึ่งบนเว็บไซต์หมิงหุ่ยเกี่ยวกับความสำคัญของความเชื่อมั่นอย่างมั่นคงต่อต้าฝ่าพูดถึงประเด็นต่อไปนี้ผู้ฝึกต้าฝ่าที่อยู่ในห้องขังที่ประเทศจีนในวันนี้ยังคงได้รับการปฏิบัติที่โหดร้ายที่สุดเมื่อเห็นเช่นนี้ผู้ฝึกบางคนก็ยอมจำนนต่อความคิดทางลบเช่นผู้ฝึกจำเป็นต้องยอมแปรเปลี่ยนภายใต้การบังคับขู่เข็นทำไมจะไม่ปกป้องตัวเองจากการเจ็บปวดทรมานและแปรเปลี่ยนตั้งแต่เนิ่นๆขณะที่ยังอยู่ในศูนย์กักกันล่ะฉันอยากจะบอกกับเพื่อนผู้ฝึกว่าไม่ควรทำเช่นนี้การบำเพ็ญไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาแต่เป็นสิ่งที่จริงจังมากฉันบำเพ็ญได้ไม่ดีเท่าผู้ฝึกที่เขียนบทความข้างต้นในทางกลับกันอันที่จริงฉันวิ่งไปทางตรงกันข้ามมาระยะหนึ่งแล้ววันนี้ฉันอยากเขียนเล่าถึงสิ่งที่ฉันประสบมาเพื่อเปิดเผยสิ่งเสื่อมทรามและชั่วร้ายที่อยู่ในตัวฉันและขจัดมันทิ้งไปฉันยังต้องการจะช่วยเพื่อนผู้ฝึกให้ตระหนักว่าสิ่งที่ปรากฏในมิติอื่นนั้นน่ากลัวเพียงใดหากเรายอมทำตามหรือร่วมมือกับสิ่งชั่วร้ายฉันเริ่มฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าในปี1997หลังจากวันที่20กรกฎาคมฉันรู้สึกกังวลและน้ำตาไหลทุกครั้งที่เห็นผู้คนมากมายถูกหลอกจากการโฆษณาชวนเชื่อของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในช่วงเวลานั้นฉันศึกษาฝ่าได้ไม่ดีและรู้สึกง่วงนอนเสมอขณะที่ศึกษาฝ่าฉันไม่เข้าใจในหลักการของฝ่าอย่างไรก็ตามฉันชอบอ่านหมิงหุ่ยรายสัปดาห์ฉันทำตามผู้ฝึกคนอื่นๆแทนที่จะทำตามหลักการของฝ่าและเกิดจิตยึดติดในการกระทำสิ่งต่างๆฉันถูกนำตัวไปที่ศูนย์กักกัน3ครั้งในการจับกุมครั้งที่3ฉันถูกตัดสินให้ถูกบังคับใช้แรงงานเป็นเวลา3ปีในช่วง3วันแรกที่ค่ายแรงงานบังคับผู้ฝึกบางคนที่ถูกแปรเปลี่ยนไปแล้วได้รับมอบหมายให้ล้างสมองฉันและพวกเขาก็ทำสำเร็จฉันหลงผิดและเริ่มมีความเข้าใจที่ชั่วร้ายต่อต้าฝ่าในตอนนั้นฉันเชื่อว่าฉันไม่ได้ถูกแปรเปลี่ยนเนื่องจากมีความกลัวต่อความลำบากหรือความตายฉันกลับคิดว่าตัวเองเลือกสิ่งที่ถูกต้องแล้วส่งผลให้ฉันทำสิ่งที่ไม่เคารพท่านอาจารย์และต้าฝ่าทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจฉันช่วยพวกชั่วร้ายในการแปรเปลี่ยนเพื่อนผู้ฝึกคนอื่นๆและแอบรายงานต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อเห็นใครแอบอ่านบทความของท่านอาจารย์หลังจากที่ฉันได้รับการปล่อยตัวจากค่ายแรงงานและได้กลับบ้านฉันทนไม่ได้เวลาที่สามีเปิดเสียงดนตรีเพื่อฝึกท่าของฝ่าหลุนต้าฝ่า ฉันมีหนังสือจ้วนฝ่าหลุนเล่มเล็กซึ่งไม่ค่อยเห็นกันในสมัยนั้นฉันกลัวไม่ว่าจะซ่อนมันไว้ที่ไหนในบ้านฉันกลัวว่าหนังสือเล่มนี้จะถูกค้นเจอฉันจึงเผามันในที่สุดเมื่อเผาจนไหม้กลายเป็นเท่าฐานทั้งเล่มแล้วฉันต้องตกตะลึงในสิ่งที่เห็นตัวอักษรในหนังสือยังคงปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจนมันคือจุดที่ฉันถามเรื่องการแปรเปลี่ยนของตัวเองฉันทำผิดหรือฉันไม่กล้าคิดเรื่องนี้ต่อในตอนนี้เมื่อมองย้อนกลับไปฉันจึงรู้ว่ามันเป็นการบอกใบ้ด้วยความเมตตาของท่านอาจารย์ท่านอาจารย์กำลังรอให้ฉันกลับไปประมาณ1ปีต่อมาวันหนึ่งอยู่ๆฉันก็นึกถึงคำพูดของท่านอาจารย์จากบทความหลักธรรมใหญ่ขโมยไม่ได้ในหนังสือสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาว่าเพราะท่านบำเพ็ญฝ่าถูกต้องท่านจึงรอดพ้นจากกรรมที่ติดค้างไว้ในชาติก่อนๆเมื่อท่านตกลงมาเป็นคนธรรมดาสามัญแล้วไม่มีคนคอยปกป้องท่านมารก็จะมาทวงชีวิตของท่านต่อให้ขอพระพุทธเต่าเทพองค์อื่นๆให้ช่วยปกป้องก็ไร้ประโยชน์พวกเขาจะไม่ปกป้องคนที่บ่อนทำลายฝ่าและกรรมก็ยังจะหวนกลับมาสู่ร่างกายของท่านฉันคิดฉันไม่ได้ฝึกต้าฝ่ามานานแล้วแต่ยังมีชีวิตที่ค่อนข้างดีและไม่ได้รับผลกรรมตามสนองเลยคืนหนึ่งฉันฝันเห็นเหตุการณ์หนึ่งที่ชัดเจนเหมือนจริงอย่างไม่น่าเชื่อที่บ้านโบราณหลังหนึ่งสามีของฉันสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวบริสุทธิ์กำลังอ่านหนังสืออยู่ที่โต๊ะใกล้หน้าต่างเขาดูสงบเยือกเย็นฉันกำลังยืนอยู่นอกบ้านมันมืดมากเงาดำสองตนยืนอยู่ข้างๆและมองมาที่ฉันฉันมองไปที่สามีและพูดในใจว่าฉันจะไม่ได้พบคุณอีกต่อไปแล้วฉันถูกพิพากษาให้ติดคุกตลอดชีวิตความเจ็บปวดที่ฉันรู้สึกในตอนนั้นเกินกว่าที่ภาษามนุษย์จะบรรยายได้ฉันตื่นขึ้นมาแต่ความเจ็บปวดที่บีบหัวใจยังคงเหลืออยู่ในความฝันสามีของฉันไม่รู้เรื่องในช่วงขณะที่วิกฤตของความเป็นความตายของการจากไปของฉันฉันสงสัยว่าฉันผิดหรือฉันกำลังจะตกนรกและไม่ได้กลับมาเกิดอีกหรือฉันไม่กล้าคิดเรื่องนี้ต่อในระหว่างวันยังมีปีศาจชั่วร้ายมากมายที่รบกวนจิตใจของฉันและพยายามลากฉันไปสู่ความตายระหว่างเดินลงบันไดมีเสียงพูดกับฉันในใจว่ากลิ้งลงมาแล้วคุณจะได้ตายครั้งหนึ่งเมื่อฉันเห็นรถบรรทุกทรายเต็มคันวิ่งผ่านไปเสียงเดียวกันนั้นพูดกับฉันว่าไปใต้ท้องรถคุณจะถูกบดขยี้และตายมันแสนจะสบายฉันพูดขึ้นมาในใจทันทีว่าฉันจะไม่ตายเจ้านั่นแหละตายณจุดนั้นฉันตระหนักได้ว่าทำไมฉันถึงรู้สึกเหนื่อยหน่ายต่อโลกใบนี้ตั้งแต่อายุเพียง7 ขวบตั้งแต่นั้นมาก็มีความคิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายอยู่ในหัวของฉันมาตลอดมันมีอยู่อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งฉันอายุ27 ปีตอนที่ฉันเริ่มฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าแต่หลังจากที่ฉันทรยศต้าฝ่าความคิดนี้ก็กลับมา มันพยายามที่จะเอาชีวิตฉันดุร้ายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนในความฝันอีกครั้งหนึ่งฉันดื่มยาฆ่าแมลงแล้วก็รู้สึกเสียใจหลังจากนั้นแป๊บเดียวแต่มันก็สายไปแล้วใบหน้าของฉันเป็นสีม่วงดำริมฝีปากดูดำคล้ำปนน้ำเงินลิ้นสีดำสนิทนั่นหมายความว่าไม่มีอะไรจะช่วยชีวิตฉันได้แล้วหลังจากที่ตื่นขึ้นมาฉันยังคิดถึงความฝันนี้อยู่ฉันผิดจริงๆหรือการแปรเปลี่ยนไม่ถูกต้องหรือขอขอบคุณการบอกเป็นไหนด้วยความเมตตาของท่านอาจารย์และความช่วยเหลือที่ไม่ลดละและไม่เห็นแก่ตัวของเพื่อนผู้ฝึกฉันกลับมาสู่ต้าฝาอีกครั้งหลังจากที่หยุดฝึกไปนาน9ปีผู้ฝึกบางคนดีใจกับการกลับมาของฉันจนถึงกับหลั่งน้ำตาฉันกลับมาฝึกต้าฝาได้7ปีแล้วนับตั้งแต่ปี2011ฉันมักจะมีน้ำตาอาบใบหน้าและถึงกับร้องไห้ออกมาเสียงดังเวลาที่ฉันคุกเข่าลงและคำนับศีรษะต่อหน้ารูปภาพของท่านอาจารย์น้ำตาของฉันหลั่งออกมาจากความรู้สึกสำนึกในบุญคุณอย่างไม่มีที่สิ้นสุดต่อท่านอาจารย์รวมถึงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อบาปกรรมที่ได้กระทำลงไปเพื่อนผู้บำเพ็ญทั้งหลายการเจิ้งฝ่ากำลังจะมาถึงจุดสิ้นสุดหากแต่ก่อนนี้เราเคยทรยศต้าฝ่ามาเราอาจไม่มีทางรู้เลยว่าเรายังจะมีโอกาสได้หวนกลับมาหรือไม่ผู้ฝึกบางคนอาจจะบอกว่าฉันไม่ได้มีความเข้าใจที่ชั่วร้ายต่อต้าฝ่าฉันแค่บอกคนอื่นว่าฉันเลิกฝึกแล้วเท่านั้นดังนั้นมันจึงไม่น่ากลัวอย่างที่คุณบอกผู้ฝึกคนหนึ่งที่ฉันรู้จักดีได้เล่าประสบการณ์ของเธอให้ฉันฟังแม่ของเธอซึ่งเป็นผู้ฝึกเช่นกันถูกจับและถูกส่งไปที่ศูนย์กักกันเธอพูดว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะพาแม่กลับมาให้ได้แม้ว่าฉันจะต้องเสี่ยงเลิกฝึกก็ตามแต่ทันทีที่เธอพูดอย่างนี้เธอก็รู้สึกถึงความว่างเปล่าอย่างลึกซึ้งเธอบอกว่าจากเรื่องนี้ทำให้เธอตระหนักได้ว่าการบำเพ็ญปฏิบัตินั้นเข้มงวดอย่างแท้จริงที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการเล่าเรื่องส่วนตัวของฉันโปรดชี้แนะด้วยความเมตตาถ้าคุณเห็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมฉันอยากจะปิดท้ายด้วยคำสอนของท่านอาจารย์ดังนี้ท่านอาจารย์กล่าวในบทความหลักธรรมใหญ่ขโมยไม่ได้จากหนังสือสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาว่าคนบำเพ็ญขึ้นมาลำบากแต่ตกลงไปง่ายเหลือเกินหนึ่งด่านข้ามไปไม่พ้นหรือไม่สามารถปล่อยวางจิตยึดติดอันแรงกล้าของคนธรรมดาสามัญก็อาจเดินไปยังด้านตรงข้ามบทเรียนในประวัติศาสตร์มีมากมายเมื่อตกลงมาแล้วจึงรู้สึกสำนึกผิดแต่ก็สายเกินไปท่านอาจารย์ยังกล่าวในบรรยายธรรมณฝ่าหุ้ยระหว่างประเทศกรุงวอชิงตันดีซีจากหนังสือนำร่องว่าอย่าได้เห็นว่าสิ่งชั่วร้ายมันร้ายกาจอมหิตอย่างไรเวลานี้มันได้ใช้กลเม็ดจนหมดสิ้นแล้วได้แต่เลื่อนขั้นการใช้สื่อมวลชนสร้างเรื่องโกหกอย่างไม่หยุดหย่อนในลักษณะทำให้ถึงที่สุดจิตวิปริตเอาแต่บังคับผู้ฝึกเหล่านั้นให้เขียนหนังสือสำนึกผิดอะไรเอ่ย เซ็นหนังสืออะไรเอ่ยทั้งที่รู้ว่าไม่จริงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจคนทำไมจักต้องทำเช่นนี้ทำไมจักต้องให้ท่านเซ็นหนังสือนั้นทำไมจักต้องให้ท่านพูดว่าไม่ฝึกจึงจะปล่อยท่านฝั่งนี้ฝึกก็ตัดสินลงโทษฝั่งนั้นพูดคำว่าไม่ฝึกก็ปล่อยคนได้แตกต่างกันมากไหมเป็นปกติไหมไม่ปกติไม่ชัดเจนหรือก็คือจะให้ท่านตกลงมาก็คือจะให้ท่านพูดคำนั้นพูดออกมาแม้ว่าจะไม่ออกมาจากจิตใจของท่านเองมันก็คือจุดด่างดำการเป็นศิษย์เจิ้งฝ่าคนหนึ่งนั่นก็คือความอัปยศอดสูยิ่งกว่านั้นหากได้กระทำความเสียหายต่อต้าฝ่าถ้าท่านไม่สามารถชดเชยสิ่งเหล่านี้ในระหว่างการเจิ้งฝ่าในภายหลังแก้ไขความเสียหายที่ได้นำมาสู่ต้าฝ่านั่นก็เป็นเรื่องที่ร้ายแรงอย่างยิ่ง
ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังหมิ่งหุ้ยเรดิโอพอดคาสต์หวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากรายการหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฝ่าหลุนกงกรุณาเข้าชมได้ที่ th.minghui.org แล้วพบกันใหม่ในรายการหน้านะครับสวัสดีครับ